sein.
Schön.
Das Gebiet.
Trinod. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je 11:07, ušli smo u drugi deo talasanja Radio Beograda 1, moje ime je Tanja Zeljković. A tema našeg bloka koji nosi naziv Pusti priču su kulturne potrebe i navike građana u Srbiji. Koliko je nemaština dovela do krize duha i da li nam je kriza često izgovor za kulturnu apstinenciju? Istraživanje kulturne prakse građana Srbije koje je sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka pokazalo je da 2/3 građana za godinu dana ne poseti ni jedan kulturni događaj, da su gledanje televizije i čitanje novina omiljeni načini provođenja slobodnog vremena, odnosno da je daljinski upravljač zamenio i knjigu, i scenu, i platno. O kulturnim potrebama i navikama građana Srbije govorit će Marijana Milankovi, Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i novinar i filmski kritičar Milan Vlajčić. Beograd 1.
Ciče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. Karac mi otvara, moj čovek na vratima, istog trena vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena, i kad me grli znam da sve je u redu, čovek je čarovan, sve moje mragove u proleće boji, od kad me voli, ja uspravo stojim, i njemu ja sam dobra baš kakva je. Smehu moj, sreća s njim se doselila, tako topao nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, kad se smejem ko blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par koji tako isijava, naša ljubav je zarazna, sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Yeah.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova i 11 minuta, ovo je talasanje Beograda 1, pustili smo priču postavljanjem pitanja dokle smo stigli što se tiče kulture i da li je nemaština nekada izgovor za krizu duha nekima ili je to stvarno razlog zašto mi sebi ne možemo da priuštimo dovoljno kulture u svakodnevnom životu. To su samo neka pitanja kojima otvaramo našu današnju priču o kulturnim potrebama i navikama građana u Srbiji, odnosno istraživanju pod nazivom Kulturne prakse građana Srbije koje je sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, odakle nam dolazi Marijana Milankov, autor istraživanja. Marijana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I filmski kritičar, moj kolega novinar Milan Vlajčić. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na poziv.
I vi ste mi rekli, pogledao sam istraživanje i zaista, nažalost, ništa novo nisam video.
Pa nisam ja vidovit, ali ja pratim kulturu 50 godina, ja sam jedan mator čovek i vidim izbliza sve što se događa. Naravno, verovatno ovo istraživanje ima jednu dubinsku komponentu, ja sam video samo one prve vesti o poznatosti. Ja naravno nisam očekivao da će Danilo Kiš i Marina Abramović biti na vrhu, a Aca Lukas, Lepa Brena i Severina na dnu. Ja toliki optimista nisam bio, bi blesav, ali ovo je očekivano što se videlo. E sad je pitanje šta znači poznatost. Šta stoji za toga? Da li je neko čitao Danila Kiša? Čitalo? 2%, 3% dovoljno.
Evo, Marijana će nam reći za početak, dakle, kada je rađeno istraživanje, na kom uzorku i koji su to neki glavni zaključci koje ste vi izveli na osnovu rezultata?
Istraživanje je rađeno tokom 2010. i 2011. godine, sam terenski deo, dakle anketiranje građana je obavljeno u periodu između septembra i decembra 2010. godine. Bitno je da je uzorak na kojem je rađen nacionalno proporcionalni i reprezentativan, dakle slučajan uzorak. Imamo malu statističku grešku od 2,5%, što zapravo znači da mi možemo da na osnovu ovog uzorka govorimo o kulturnim praksama građana punoletno građanstva u Srbiji i dakle imamo podatke za čitavu Srbiju ravnomerno raspoređenu po regionima. Ono što su eto neki zaključci su zapravo, barem nama bio cilj da utvrdimo neke pravce u kom treba da se kreće kulturna politika danas, ne bi li naše stanje u kulturi unapredili. I evo možemo da to svedemo na nekoliko zaključaka. Zapravo da su društvene prakse ili društvene navike duboko društveno strukturisane u Srbiji, što znači da oni zavise i od pola zanimanja ekonomskog bogatstva. Takođe da je učešće građana različito po regionima u Srbiji, posebno da je tu različita kulturna ponuda između regiona Beograda i ostatka Srbije. Zatim da niska platežna moć naravno da ograničava participaciju, ali da to nije, tako da kažem, jednoznačno i linearno. Imamo i one sa najvišim prihodima koji ne spadaju u elitističku kulturu, niti su najredovniji posetioci kulturnih dešavanja, naprotiv. Tako da novac nije isključivo nešto što opredeljuje. Da bi uopšte govorili o uticaju novca, pretpostavlja se da pre toga imamo razvijene kulturne potrebe. Ko nema razvijene kulturne potrebe, njemu prosto novac za kulturno dešavanja i visina cena ulaznica ne znači mnogo. Takođe vidimo da je poseta pozorištu, gde se uvek plaćaju ulaznice, s druge strane izložbe koje su besplatne, da je ista stopa poseta, nema tu nekih razlika. Novčana situacija ograničava one koji imaju razvijene kulturne potrebe, pa ne mogu zbog situacije i zbog niske platežne moći da sebi priušte da odlaze na ono dešavanje na koje žele, pa se možda preusmeravaju na neke druge vrste kulturnih dešavanja. I tu smo dakle došli do te neke statistike da najveći deo može najviše do 2000 dinara da izdvaja za kulturu, od toga veliki deo čak i ništa. Što se tiče znanja, to smo takođe napomenuli da zapravo su ta znanja veoma niska i to je možda tema za dalji razgovor i polemiku, upravo koliko znamo o kulturi.
Milane, evo kad govorimo, dakle, razvijene kulturne potrebe, reče Marijana, ko ima razvijene kulturne potrebe, taj će se nekako snaći, jeli, otići će u pozorište, otići će na izložbu, nažalost, ne možemo reći u bioskop, znamo da su skoro svi zatvoreni u Srbiji, to je već neka druga priča i možemo i toga se dotaknemo kasnije, ali šta onda utiče na to i šta je sve uticalo, znam sad, teško pitanje, a mnogo faktora, da kulturne potrebe nisu dovoljno razvijene kod velikog broja građana u Srbiji.
Ima nekoliko važnih faktora. Svinjam se, ne reći faktor činilac, ali ajde da budemo na nivou naučne rasprave. Marijana pomenula kulturnu politiku. Mi nećemo da shvatimo da mi kulturnu politiku kao razvijen sistem vrednosti i ponašanja zapravo nemamo. Ovo što važi sada kao zvanična kulturna politika Ministarstva kulture, Gradskog sekretarijata, to je zapravo nasleđena sizovska kultura od pre 30 godina. Pošto ima mnogo mladih slušaca koji ne znaju šta je sizovska kultura, postale su samoupravne interesne zajednice kulture, pa se tu prelivao novac. To se sad isto radi, samo što se ne zove tako, nego i se ide pre nekih fondova i to se radi vrlo nasumično. Ti fondovi se dele ko je bliži fondu, ko je poznatiji u javnosti, ko je bliži nekom ministru, on će lakše dobiti ogromne pare, neko drugi neće dobiti ništa. To što se tiče kulturne politike, ovako na brzaka. A pošto su pominjete kulturne navike se grade vrlo dugo, a ruše se preko noći. I kako se ruše? Ima jedna engleska poslovica koja glasi too poor for morality. Suviše siromašan da bi bio moralan. Takvu poslovicu mi u našem iskustvu nema, jer mi smo uvek bili siromašni. Ali pre 15 godina bila ovde jedna predstava na Bitefu po tekstu Johna Ardena. Odlična predstava, ja sam je zapamtio, jer je ironično govorilo o onome što nas čeka sledećih 15 godina. Međutim, dakle, kad se pređe jedan donji prag siromaštva, a veći deo našeg društva je ispod tog praga siromaštva, govoriti o moralnosti, govoriti o kulturi, to je čisti luksus. Nažalost, to delo je surovo, ali je tako. Ja znam da imam siromašnih ljudi, imam prijatelje koji su na nivou klošara, završili su svetsku književnost kao ja, oni i dano čitaju neke važne knjige, neki koji su bogati ne čitaju ništa i tu nema nikakve paralele. Dakle, kulturne navike se grade dugo, mi smo to izgubili, naše školstvo je upropašćeno. Neću sad da razvijam priču, ja po porodici gledam šta 15-godišnjaci treba da čitaju, treba da čitaju Mahabharatu. Ja sam profesor svetske književnosti, ja nisam čitao Mahabharatu, jer ne postoji u našem prevodu, tu postoji odlomci neki i 15-godišnjak, moj rođak, je dobio da piše o Mahabharati. To su ludački programi, to su načini da se mladom svetu ogadi čitanje knjiga. Ne književnost, nego čitanje knjiga. I gledam u njihove lektiri, ima knjiga koje ja nisam čitao i nikad neću ni čitati, kao što je Tihi don Mihajla Šolohova, to je jedno osrednje delo, dvotomno, i teraš deca od 15 godina čitaju Tihi don. Smešno, mislim. Zašto to? Ima mnogo značajnijih i ruskih i evropskih pisaca. Hoću da kažem, kad se tako naruše kulturne navike i čitalačke potrebe u startu, onda kasnije teško to ispraviš.
Da, i upravo onda, mi solite Marijana.
Da, ja bih se složila apsolutno sa
nemojte
svim ovdje rečenim.
Nemojte u svemu, polemišete malo sam.
Ja bih se nadovezala na upravo to povezivanje kulturne politike sa obrazovnom politikom, jer upravo i rezultati naših istraživanja i drugih istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka ukazuju da je upravo ključ nove kulturne politike u sponi sa obrazovnim sistemom. Da bez kontinuiranih građenja kulturnih navika, što se kaže od malih nogu, prosto ne možemo da razvijemo neki sistem kulture i neku publiku sadašnju i buduću. Sistem obrazovanja zapravo je takav da kada je reč o posjeti kulturnih dešavanja, sve ostaje na entuzijazmu pojedinih profesora. Tako da ako deci zapadne profesor koji ima te sklonosti, oni će biti uključeni u kulturni život svog grada, ukoliko ne, nikom ništa. Prosto ne postoje sistemski programi i na tome upravo treba raditi da se ova dva sistema povežu. Naravno, postoje primjeri neke dobre prakse da se neke stvari čine, pa evo znamo da je u Šapcu pokrenut projekat Grad znanja, gde su zapravo ustanove kulture ponudile različite radionice za škole, mladi arheolog, mladi dramaturg, i da su posle odeljenja birala na koje programe će ići, što je jedan zaista pozitivan primer da neko nešto pokušava da uradi na tu temu, a škole su svojim zvaničnim nastavnim planovima i programima to usvale kao obavezu. Prosto da se sistemski reši, da ne bude tako potpuno proizvoljno na nivou sklonosti pojedinih profesora. Tako da upravo je ključ u obrazovnoj politici i s druge strane u medijskoj politici. Zašto to kažem? Prosto pozivam se direktno na rezultate istraživanja, jer vidimo da 2/3 ljudi uopšte ne učestvuju u programima kulturnih institucija. Tako da kulturne institucije imaju jedan manji domet u odnosu na televiziju, na prvom mestu kada govorimo o medijima, gde 99% ljudi gleda televiziju i to im je i...
Televizija ne nudi nikakve obrazovne pretpostavke. Televizija nudi...
Tako je. I ono što televizija nudi, takvu imamo dalje i sliku. I ona ima najširi delokrug. Znači, u odnosu na kulturne institucije, televizija ima mnogo širu publiku. Njena publika su svi, to je univerzalna aktivnost u Srbiji. I apsolutno u medijskoj politici, pored obrazovne, treba tražiti ključ za vođenje kulturne politike i razvoj kulturnih navika.
Ja bih sad rekao nešto da opravdamo malo ovu užasnu situaciju. Najpre, ovo siromaštvo traje u trendu nadole, ja sam mator čovjek pa moram to da povežem istorijski, posle Titove smrti, godinu dana kasnije, uvedene su par nempari i počelo naglo siromašenje. To traje do dana današnjeg. 2000. godine, te demokratske snage gdje smo bili i mi, jer smo bili suspendovani, jureni, izbacivani sa posla, i imali smo neka očekivanja, očekivanja su izgleda prevelika, ništa nije uređeno na planu kulture, da ne pominjem ekonomija, ona je upropašćena, ne znam da ste vi putovali, ja sam rođen u Beogradu, retko putem van i silom prilika lakše sam došao do Hollywooda nego do recimo Leskovca. Poslednje 3 godine 2 puta sam bio u Leskovcu i u tim gradovima unokolo. Pa to je potpuno pusto. To je apsolutno pusto. Tamo ništa ne radi. Nijedna industrija, Leskovac je bio Manchester između 2 rata. Ništa. I otišao, sad ću završiti, ja sam malo logorečan, otišao sam, pošto je bio petak, otišao sam na pijacu. Pazite, avgust, Leskovačka pijaca, paradajzi, paprike u tonama, nigde ljudi nema. Ja sam mislio da neka zaraza. I pitam jednu stariju ženu koja prodaje, šta je, gde su ljudi, kaže, nema ih. Kako nema, kaže, narod nema para. Danas i juče, kaže, ne, uopšte nema para. Kaže, šta to znači? Kaže, prvi put se događa u posljednjih godinu dana da ljudi dolaze iz komšiluka, uglavnom penzioneri, oni jedini imaju neku čvrstu valutu, tamo mladi svet žive od penzija, i kaže, kupuju, pa jeste u paprikarskom kraju, kupuju 2-3 paprike na komad i 2 paradajza na komad. Je rekla mi, gospodine, to je dno. Kad se ovdje kupuje paradajz i paprika na komad, to je dno.
Upravo to, i ne samo Leskovac, i Vranje, i Kuršumlija, to je zaista južna slika.
Uzeo sam ovo kao primjer, to je svuda. Bio sam po tim nekim gradovima, pozovu me, i to te muka uhvati kad vidiš u kakvi se... I sada ti treba njima da ponudiš Bergmana, Antonionija, ili da gostuje Filharmonija kod njih. Pa oni se bore da prežive.
Ali s druge strane, oni također imaju svoje kulturne institucije.
Evo otvaramo priču, idemo u Užice. Naš reporter Zoran Žerović nas čeka da čujemo kako je Užicu što se tiče kulture. Kolika je kulturna ponuda Zorane i koliko su Užičani okrenuti kulturi?
Mislim da se Užičani ne mogu požaliti na oskudicu kulturne ponude, kao ni na raznovrsnostne ponude. Ali potpuno je drugo pitanje da li platežna moć mojih sugrađana opredeljuje kategorije koje će otići u pozorište, bioskop ili galeriju. Mi ovdje imamo dakle i pozorište i bioskop sa 2 projekcijone sale, imamo galeriju, imamo biblioteku sa čitaonicom. I ja sam ovih dana obišao ove ustanove i u razgovoru sa direktorima provejavalo je, mada ne direktno izrečeno, da je manje posetilaca nego što je ranije bilo, da se kriza osjeća i na njihovim blagajnama, ali oni radije govore o tome da kulturne navike treba graditi odlaskom među sugrađane. Ja ću reći na koji to način rade ovdje u Užicu. Recimo, naša gradska galerija redovno ima među posjetiocima i đake. Naime, ovdje nema škole čiji pedagog likovne kulture svoje učenike neće odvesti bar jednom godišnje na neku izložbu za koju proceni da je zanimljiva. Pozorište ide u susret srednjoškolcima. U srednjim školama se, dakle, prodaju karte za predstave po popularnim cenama, po 50 dinara, nekad je to i besplatno. I tako se na neki način neguje pozorišna publika. Bioskop, kažem, ima dve sale, ovdje su projekcije svakodnevne, pristupačna je cena, bioskopske ulaznice je samo 200 dinara, sem kada dođu neki izuzetni, ovako izuzetno zanimljivi filmovi. Nedavno je bila ovdje Parada, pa je produženo prikazivanje tog filma, ali kad su drugi filmovi u pitanju, kažu da je u bioskopu ima manje publike nego ranije.
Pa Zorane, jeste da samo 200 dinara, ali kad pogledate četvoročlana porodica, znam da tako većina građana, nažalost, mora da razmišlja, 4 puta 2, 800, pa još kad ste u velikom gradu, benzin do tamo, pa plati parking nekoliko sati, pa onda deca traže lizalicu ili sokić, skupi se tu i na više od 1000.
To je tačno.
Hvala, najljepše, bio to Zoran Žeračić iz Užice. Da čujemo još i kakve su kulturne potrebe i navike, još te kulturne prakse Novosađana. Bojana Karavidić uz nas. Bojana.
Evo, tu sam. Pa evo da počnemo od sinoć. Sinoć se dogodilo da se u isto vreme u Novom Sadu održavaju tri izvanredna kulturna događaja. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine otvorena je izložba koja predstavlja regionalni projekat, prvi ovakve vrste, a koji se sastoji u tome da se arhivira zbirka konceptualne umetnosti i neoavangarde. Jer znamo, to nije klasična umetnost koja se kači na zid, to su projekti koje rade umetnici angažovani na određenu temu. To je bio jedan događaj. Drugi kulturni događaj bio je u Studio M Radio Novog Sada. Peđa Vranešević, poznat iz kultne grupe Laboratorija zvuka, koja je recimo komponovala pravila muziku za dečju seriju Neven, imao je izvođenje svoje rock opere koja se zove Nema zemlja. A treći događaj u pozorištu Mladi, alternativni grupa teatarska Bro Teatar predstavila je Pop Ćiru i Pop Spiru. I naravno, sve se to događalo na 100 metara razdaljina i da smo bili nezadovoljni, jer evo odjednom, i pored velike ponude koja je očita u Novom Sadu, da se ne može organizovati da ovako tri važna kulturna događaja budu ipak u različito vreme. Znači, svi se bore za publiku i recimo Galerija Matice Srpske uvela je i dečije programe, ali je, kako kaže upravnica Tijana Palkovljević, kroz te dečije programe mi u stvari privučemo i roditelje da uđu u galeriju. Možda nikada ne bi u nju ušli. To je zanimljiv pristup. Sa druge strane, očita je segmentiranost publike. Uvek se zna ko gde ide. Tako, na primjer, iste posetioce viđamo u Galeriji Matice Srpske i u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Isto važi za koncerte umetničke muzike u sinagogi. Pozorišna publika je također podeljena između Srpskog narodnog pozorišta, Ujvidek i Sinhaza, to je novosadsko pozorište koje ima predstave na mađarskom jeziku, ili već pomenuto alternativno kao što je Brod Teatar. Što se tiče posećenosti, statistika je jednostavna. Dobra predstava ili koncert i nema problema sa posetom. Isto važi i za bioskope. U Novom Sadu te godinu dana postoji takozvani komercijalni program u multiplex salama Arena Cineplex bioskopa. U kulturnom centru prikazuju se filmovi višeg estetskog dometa, ali onda i manje publike. E sad, zanimljivi su i književni susreti. To postoji nekoliko manifestacija godišnje, na primjer Proze Fest, kada se pesnici iz sveta čitaju poeziju na ulici, na primjer. U septembru su dani posvećeni Branku Radičeviću. Promocije knjige su u bibliotekama, knjižarama, ali ono što je očito jeste da se u stvari ni pisci ne mešaju. Svako se drži svog zabrana i svog programa gde će on biti predstavljen. Tako, na primjer, jedan nonsens u Kulturnom centru Novog Sada prošle godine dostao je jedan od najvećih pesnika današnjice, Charles Simić, i bilo je evidentno da recimo nije bilo ni jednog profesora ni studenta sa književnosti ili anglistike. Tako da onda malo pada u vodu ta predstava o Novosađanima kao izuzetno kulturnim i ljubiteljima kulture.
Da, hvala najlepše. Ajde, Bojana, samo kratko.
Ja imam još, znači, postoji još mesta, ono što je važno. U Novom Sadu je sve više klubova gde se svira muzika, punk, hip-hop, rock, jazz, i tamo se okuplja mlada publika u ogromnom broju. Jedno od novih mesta je Rusinski kulturni centar, gde sam čula, ali nisam proverila, da su odlične svirke.
E pa proverite, pa nam javite umeđu vremenu kako je. Hvala najljepše. Iz Novog Sada javila se Bojana Karavidić. Marijana, vi ste pravili tu razliku i pomenuli ste, dakle, u kulturnim praksama, možemo tako reći, građana po regionima, odnosno po delovima Srbije.
Da. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka inače se bavi decentralizacijom u kulturi kroz svoje istraživanja. Tako da smo mi u drugim projektima koje ćete moći uskoro da čujete obišli sve institucije kulture u Srbiji, van Beograda, udruženja u kulturi. Imamo jednu sliku, dakle, šta se dešava u praktično svakom gradu kulturi u ove zemlje, kako je finansiranje i slično. Tako da o tome prosto možemo da pričamo i pričate i sa kolegama nadalje, što znači da u svakom gradu postoji određena kulturna ponuda. Sve opštine u zemlji imaju barem po jednu instituciju, biblioteku i obično kulturni centar po onom sistemu ranijem da svaka opština treba da ima svoj dom kulture, i to su dakle polivalentni centri koji pružaju različite vrste kulturnih dešavanja. Tako da kad je reč o kulturnoj infrastrukturi, naravno jeste razlika između Beograda i ostalih regiona Srbije, međutim i u svim gradovima, dakle urbanim cilinama koji imaju status grada, imamo po 5-6 institucija kulture u proseku. Dakle, kulturna ponuda neka postoji, kulturne institucije, ali je reč o broju programa. E tu je ogromna razlika između Beograda i drugih regiona, gde u Beogradu imamo veći diverzitet u programskoj ponudi, te i veću mogućnost za odlaske na kulturno dešavanje. Ali ja bih samo da podvučem to na osnovu naših nekih socioloških analiza, da zapravo nije ni kulturna ponuda faktor koji definitivno determiniše kulturne prakse, kao što nije ni novac. Ne znači da mi svi imamo ogromne kulturne potrebe i sad samo je novac taj koji nas sprečava da odlazimo na kulturne dešavanja, kao što sam napomenula i na početku razgovora. Puno ima besplatnih programa koji su apsolutno dostupni, a ljudi dalje ne idu. Prosto stvar je potreba, stvar je mentaliteta, to je stvar je određenih znanja. Naše istraživanje je pokazalo da su veoma niska znanja o kulturi i šta se sada dešava. Ukoliko bez nekih poznavanja kodova umetnosti i kulture odemo na neko kulturno dešavanje, nama će tamo biti neprijatno. I nećemo želeti sebe da izlažemo toj vrsti nelagodnosa i takvom da stresu, prosto povlačit ćemo se iz te sfere. Tako da tu zaista puno faktora utiče na...
I tu se opet vraćamo na to obrazovanje i na
jeste,
to
opet
o čemu je Milan govorio, to sticanje kulturnih navika od
jeste,
malih nogu zapravo.
To je apsolutno ključno, ali evo da vam odgovorim na pitanje razlike po regionima. Pošto mi smo tako koncipirali metodologiju da smo s jedne strane istraživali kulturne potrebe, dakle to ono što volimo, što ne znači da to uspevamo i da radimo, a s druge strane smo istraživali kulturne navike, dakle ono što faktički radimo u slobodno vreme kad je sfera kulture u pitanju.
I do čega ste došli?
I evo sad kada je razlika u regionima, vidimo da je da građani Beograda imaju za nekih 10% veće kulturne potrebe od ostalih stanovnika Srbije, a kada to prevedemo u domen navika, ti obrasci se zadržavaju u polju posete pozorištima, bioskopima i u nekom manjoj meri u broju pročitanih knjiga. To možemo da protumačimo i postojanjem te mreže jače u Beogradu pozorišne bioskopske nego u drugim regionima, ali dakle na tim aktivnostima se zadržava ta razlika. Mislim, u razlikama po pitanju muzičkih ukusa možemo dalje da pričamo ove kada je statistika u pitanju. Sad
to ćemo kasnije.
Ja bih sada uveo jednu važnu komponentu koju nismo dotakli ovde, a koja mene lično boli. To su naši mediji i novinarstvo. Kulturne rubrike su se istopile. Ja kupujem dnevno, pošto celog života sam novinar kulturne rubrike i ne volim da mi neko prepričava, hoću sam da slušam radio, da gledam televizijski program, kupim 10 listova dnevno, tih 10, 5 uopšte nema kulturnu rubriku.
Yes,
imaju, imaju tekstove o Severini, da li je ova pevačica izašla sa gaćem ili bez, da li je ošamario, ne znam, Gogu, juče, nešto.
Ili premijeri, izvinite, neko prisustvo u Dobroj bundi, novoj, ali
naravno,
to je sve.
I čak sam doznao da postoji agencija koja, koja plaća te ljude da dođu, te takozvane javne ličnosti jet seta koji su šljive kategorije, da bi ovi mediji mogli onda da kažu da se, da se pojavi ovaj par, da se ova pojavila u pratnji sa tim. Međutim, i ove ostale kulturne rubrike u velikom opadanju, pošto su mediji u velikoj materijalnoj krizi, vidjeli ste ovih dana, Politika se prodaje, prodaju se još dva lista, Novosadski dnevnik, to su mutne stvari, Politika je, ja sam tamo 35 godina bio i kritičar i urednik, Politika je za, na trećinu svog personala svela novinarstvo i sa trećinom ne možeš da uređuješ kupusovog lista, kamoli jedan ozbiljan list. Govorimo o listu koji najbolje znam, otišao sam na Ande pre nekoliko godina, ali ga pratim sa tugom, a pogotovo to se vidi u drugim novinama i ljudi ne znaju gde da se obaveste. Čak ako ima obaveštenja, to obaveštenje večeras je tu. Mislim, kredibilnost tih informacija nulta. Mi smo izgubili i kritiku. Retko se dogodi da je kritika relevantna, da ono upozorava, i uglavnom sve pozorišne premijere u gradu su dočekane sjajno, sve se završavaju ovacijama. Ja nekad odem na, na premijeru i sramotam što sam sedeo, prosto vidim glumce koji se muče, reditelje, sutra dan prekstora čitam, sve se završava ovacijama.
To se
događa sa filmovima. Ja ovih dana pravim za Blitz, moram da napravim top listu 10 filma, došao sam do 3 filma i staću. Neću da režem filmove, ima ih 15, koji ne znače ništa. Ali svi ti filmovi su imali premijere, dovedu svoju klapu, ovacije su, i onda sutradan novinare zabeleže ono sinoć u gradu, da su dugotrajne ovacije ispratile novu premijeru koju se obećava dug život, film prođe 2 dana, niko neće da gleda i nema ga. Dakle, publika je malo zbunjena i hoću ja kažem, moja struka snosi veliku odgovornost što se teško snaći, jer ja sam kao potrošač kulture teško mogu da se obavestim šta se događa i da li treba da se pojavim tamo.
Da. Mi smo u fokus grupama razgovarali sa građanima i pitali smo ih između ostalog zašto češće ne posećuju kulturno dešavanje, mm-hmm, i veoma često smo dobili odgovor da je u pitanju problem informisanosti, da lokalni mediji koji su uglavnom privatizovani uopšte ne izveštavaju o kulturi i oni nemaju gde da pročitaju informacije o kritikama, da ne pričamo prosto samo one osnovne informacije.
A to važi za Beograd, nažalost.
Jeste, ja govorim ono što smo mi istraživali.
Ne, ali u Beogradu
važi,
vidite šta se događa.
Nema razlike velike.
Da, jednostavno fali nam, nedostaje nam taj neki vodič, neko ko će nas usmeravati. 11.38 slušamo muziku i EPP blok, pa ćemo nastaviti našu priču. Radio Beograd jete. Thank you.
Eko.
Oni dolaze iz drugog sveta. Film koji će vam pružiti najbolje 3D iskustvo. Najmračniji sat 3D. Premijera 28. decembra. Cineplex Delta City.
U ponedeljak 26. decembra žurnal Bandaro je kalendar za 2012. godinu. Najbolji u Evropi. Zlatni odbojkaši i odbojkašice, prvaci kontinenta i planete. Na kalendaru za 2012. godinu. Ponedeljak 26. decembra žurnal Dar. Najbolji u Evropi.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merime Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Samo štrunut mi pozlati. Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Centar, 25. decembar u 20 časova. Zbog velikog interesovanja, koncert i 26. decembra.
Eko. Sportski spomenar.
Zanimljivosti iz dosadašnjih emisija. Zašto je Stevan Horvat podizao 7 tona dnevno, a Slađana Golić trčala uz 150 stepenika? Kako su slavu i popularnost iskoristili Dragoslav Šekularac i Perica Radenković? Šta je golmanu Miodragu Kneževiću donela detelina sa 4, a šta sa 5 listova? Nedelja, 25. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1. Specijalna novogodišnja emisija Srbija na prelazu.
Ima li odgovora na najvažnije državno pitanje?
Ja zaista mislim da je moguće i Kosovo i Evropska unija, ali u realnim okolnostima.
Kako rešiti ekonomske probleme?
To se strašno ovako rešava. Dakle, partije se izbacuju iz svih preduzeća. To je prvi stav.
Šta je to što nam se već dogodilo?
To je taj možda smak sveta koji se desio godinu dana ranije.
Šestoro sagovornika podelit će sa vama svoja razmišljanja.
Uopšte mi je jasno šta ću ja ovde, ali ću dati svoj doprinos.
Srbija na prelazu, utorak 27. decembar od 17 do 19 časova. Autori Ivana Pribićević i Sloboda Nikolić.
Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Šesnaest minuta do 12 časova, Marijana Milankov iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i novinar i filmski kritičar Milan Vlajičić, gosti Talasanja, Radio Beograda 1. Zapričali smo se mi u studiju, ali nas je zaista dotakla ovde negde tema i naravno da nismo zadovoljni onim situacijom u kulturi i uopšte koliko smo svi mi okrenuti kulturi i koliko imamo i nemamo i kolike su nam i kakve su nam kulturne navike. Pominjali smo malo čas da je nekada zaista onako s punim uvažavanjem i sa najboljim namerama je knjiga nošena kao poklon negde. Danas detetu da pokloniš knjigu, reći će ti verovatno iz pristojnosti hvala, jel tako Milane? I to je to, vi mi rekao ste, upozorila vas žena, nemoj više ni da nosiš knjige.
Gledali smo je belo, on je bol da dobio video disk, da dobio neku igricu, neki program.
Da rade, moraju da čitaju knjigu, mislim stvarno.
Nažalost, ni stariji ne čitaju knjigu. Ja ću sad da kažem nešto, na ivici sam da ovo zvuči kao trač. Ja imam prijatelje koji su sa mnom studirali, koji čak predaju književnost. I sretno mi razgovaramo, ja pomenem neke naslove i oni kažu šta ti je to? Pa on kaže pa ja nemam para da kupujem knjige. Neko ko predaje književnost mora i da kupi knjigu. Ne pristajem na to da ako je profesor književnost nema para. Ali oni smatraju, čak i profesori, da su minula znanja dovoljna. Nisu dovoljni. Možda pratiš ovo što sad izlazi. Ja sam malo prepomenuo, ali to je bilo mimo ovoga. Već 7 dana postoji novogodišnji božićni sajam
u
knjiga
sindikata,
u velikom holu Doma sindikata, meni to jako zanimljivo jer se, tamo nisu veliki izdavači, oni imaju svoje lance knjižara, tamo su uglavnom mali, vrlo zanimljivi izdavači kao što je Logos Vladimira Medenice sa ogromnom teorijskom literaturom. Ja svakog dana prođem i razgovaram sa nekim ljudima ili ih znam. To zvrki prazno, to niko živ ne ulazi. Bilo je reklame, bilo propagande, kako narod ne dođe, tamo za 100 dinara možda kupiš dve knjige nekadašnjeg Nobelovca koji još uvijek zaslužuje da bude čitan. Ne razumem da neko kaže nemam para, a ima para za bocu piva koji košta tri puta više.
A Sajam knjiga s druge strane u oktobru je jedna od najposjećenijih manifestacija, ali tu se možda vraćamo i onome da su stalno isti likovi na tako nekim događajima gde verovatno treba da budu viđeni.
Poseta je jedno, a drugo je kupljena knjiga.
Upravo tako.
Ove knjige koje sam ja video ovde na sajmu nisam video. Mm-hmm. Izgubilo se u ono moru 10.000 knjiga, a ovde malo bolja koncentracija.
Da. Marijana, ima li razlike među mladima i starima što se tiče naših kulturnih navika?
Da, razlike ima, a htela sam samo da povodom vaše konstatacije da su isti ljudi na istim događajima, samo to kratko da prokomentarišem. Mm-hmm. Po našem istraživanju mi smo izdvojili nekih 7 kulturnih tipova u Srbiji, gde smo i posete kulturnih dešavanja i ukuse i prije. Sve smo prosto stavili u jedan model i videli smo da pripadnici tradicionalnog elitnog ukusa i alternativnog elitnog ukusa, mislim to možemo i da pojasnimo.
Shvatili smo što je za.
Jeste, da praktično to je neka grupacija koja ide na kulturne događaje, to na sve tipove kulturnih događaja. Tako da prosto oni koji imaju razvijene navike, oni će ići i u pozorište i u bioskop i kupit će knjigu, imaće velike biblioteke, tako da to uopšte ne čudi što su to, da kažemo, sve jedni te isti ljudi i njih verovatno neće sprečiti ni slobodno vreme, ni cena ulaznice da se snađu i da odu na kulturne dešavanja. A po pitanju...
Koliki je stepen otprilike prividno ove kategorije?
Elitnog ukusa. Da. Pa elitnog ukusa recimo da ima 1-2% i to su dakle ljudi koji idu jednomesečno češće na kulturno dešavanja. 1% u slučaju klasike, u slučaju džeza,
U svetu je negde 5-10, dakle nismo daleko.
Mi nismo daleko, sad što kažete, čitava ovaj neki pesimistički ton koji ide kada govorimo o kulturnim potrebama, kada se poredimo sa evropskim zemljama, mi vidimo da smo mi negdje na sredini. Po pitanju većine kulturnih dešavanja i učešća u kulturna...
Na sredini smo jer su se nam sa ove strane,
sa jedne strane
članice
su...
Evropske unije, Bugarska, Rumunija, koji su iza nas.
Bugarska, Rumunija i Turska kao kandidati,
mnogo. Mi smo
oni
za njih,
su, ali naravno, to samo
znači... Mi smo za
znači...
njih bili Hollywood onda, kad su neki prerušeni komunisti koji su danas teški antikomunisti, neću od ih imenom jer su u vladi i blizu vlade, sad oni govore o velikom jednoumlju, izvinite, 50. godina u našoj kulturi i 60. su bili i Ivo Andrić i Krleža i Dušan Matić i Danilo Kiš i Bora Pekić i Aleksandar Popović, oni su imali teške, neki od njih teške biografije, su bili na kulturnoj sceni. Mi danas takav raspon ličnosti nemamo i onda kažu da je ono bilo jednoumlje. Ja ne branim taj režim je imao svojih velikih mana, ali je ponuda bila ogromna i dobra. I sad ću završiti moje prisustvo u ovoj emisiji. Pre nekih mjesec dana sam razgovarao u jednom društvu i rekao sam kako su tiraži bili ogromni 50. godine. Rekao sam, recimo, ja sam kao gimnazijalac 57. kupio odabrana dela Edgara Alana Poa, Nolitovo izdanje Orfe, još imam tu knjigu, tiraž je 3.500 bio, drugo izdanje, što znači 2 godine ranije, također bio 3.500. Ljudi nisu verali, ja sam morala da dođem da im pokažem, evo, nudili su mi opkladu, ja se ne kladim u principu, nikad se nisam kladio, mogu sam dobijem, ne zanima me, dobijem, rekao sam, pogledajte, tiraž je od 3.500. Današnji tiraž je takve knjiga su 100 do 500 primjeraka. Time dobro rečeno.
Da. Kada pomenjete naše susedne zemlje i naše poređenje sa evropskim zemljama, vidimo da kada su u pitanju muzički ukusi, tu zauzimamo zajednički obrazac sa Rumunijom, Bugarskom i Turskom, jer posećujemo gotovo duplo više koncerte folk i tradicionalne muzike u odnosu na zemlje Evropske unije, prema poređenju sa relevantnim istraživanjima, i takođe kao omiljenu vrstu muzičkih muzičkih ukusa, više pominjemo tu domaću tradicionalnu folk muziku u, zajedno dakle sa našim balkanskim okruženjem u odnosu na zemlje zapadne i severne Evrope. Međutim, o našem ranim sistemima i određenim i pozitivnim nasleđima možemo da govorimo ako vidimo da kada je reč o poseti pozorištu, galerijima, muzejima, tu negde smo na sredini, čak zauzivamo neki više srednjeevropski obrazac nego ovaj, da kažemo, obrazac našeg balkanskog okruženja. I da vam odgovorim, pitali ste me
za godine, jel, starost,
po generacijama, tako je. Dakle, tu vidimo jaku uslovljenost kulturnih praksi generacijskom podelom, što znači da što su ljudi mlađi, to više učestvuju u kulturnim dešavanjima, što su stari, manje. I to je jedno, po meni, takođe veliko pitanje za današnju kulturnu politiku, jer znamo da se Srbija nalazi na nekom 10. mestu u svetu po udelu starih od 65 u ukupnoj demografskoj strukturi i da se taj broj stalno povećava. Tako da imamo jednu rasteću populaciju starih sugrađana koji ostaju potpuno pasivni i to je prosto jedan društveno prihvaćen obrazac. Niti kulturne institucije, niti bilo koje druge sad prilagođavaju programe za njih i posebno se bave njima, a upravo bi to trebalo razbiti taj obrazac pasivnosti. Jer vidimo da stariji od 65 po našim istraživanjima jako slabo učestvuju apsolutno svim kulturnim aktivnostima, sem da recimo češće čitaju dnevnu štampu u odnosu na svoje mlađe sugrađane, ali kada je reč o kulturnoj potrošnji u javnoj sferi, dakle izlazak iz kuće i odlazak na neka dešavanja, tu su oni zaista u manje od 10% koji
učestvuju
u tom.
Pošto ja pripadam toj kategoriji, hoću malo da je branim. Taj sloj ljudi ima uglavnom dobre biblioteke i čita stare knjige. Ja često dograbim pa čitam ponovo delove Čarobnog brega Tomasa Mana. Mora čovjek da čita knjige koje čita u mladosti, nije dovoljno. U mladosti
to
čitam,
je privatna sfera, gde, tako, ali u tako, javnoj sferi oni su jako slabo zastupljeni, to treba da se...
Naravno da su prvo iz materijalnih razloga, to su penzioneri, naše penzije u proseku su vrlo niske.
Ali i zbog stereotipa o starima
i zbog stereotipa, tu ima nekoliko činilaca i mi smo dotakli samo dva.
Jeste.
I za kraj, pošto evo vremena, mogli bismo da pričamo na ovu temu zaista satima, gde je izlaz? Gde tražiti neki spas, Milane?
Evo ja ću reći. Jedan od izlaza je da se mesto kulture u našem budžetu pomeri. Naš budžet je ispod 1%, to je skandalozno. O nekim obližnjim zemljama 4%. Da ne pominjem Austriju. Austrija ima isti budžet za kulturu kao i za vojne potrebe. To mi je rekao naš donedavni ambasador u Austriji, moj prijatelj Dragan Velikić. Mi ne možemo da pređemo tu crtu magičnu od 1%, što je skandalozno, i onda dolazi do te velike podele sirotinje. Ja sam posljednje 2 godine bio u komisijama republičkim za nagrađivanje i podstrek kulturnih programa po Srbiji. Mi dobijemo toliko malo para da oko od 200 programa odaberemo 60 i kad podeliš na tih 60, to je još uvek strašno malo. Mi delimo sirotinju i dakle mora u budžetu malo da se učini više i naravno dobro bi bilo da ova zemlja krene nekim razložnim putem, jer ovo lupetanje na temu i Kosovo i Evropska unija i mi ne odstupamo i neka oni shvate da mi nećemo tamo, pa neka se udaraju u glavu, to su samo ubilačke budalaštine. Naravno da sve povezano, mi živimo u jednom društvu, kažem, velike sirotinje, ali od 1 do 4 bi moralo da bude, mi smo ispod 1. Basta.
Marijana, na osnovu istraživanja, dakle, i rezultata, kakav je vaš zaključak? Gde tražite
izlaz? Naravno, slažem se što se tiče pod različitim sistemima podrške kulturi da bi to trebalo povećati. Na nivou lokalnih samouprava je taj procent malo drugačiji.
U Beogradu 4%, ali na nivou Srbije je strašno, 0,3%.
U ostalim lokalnim sredinama je 6% od njihovog budžeta.
Ali negde je 0,3%.
Ali to zavisi i od visine budžeta, znači 6% isto mesto za, ne znam, Beograd i Crnu Travu. U svakom slučaju, time delujemo na onih 30% ljudi koji imaju kulturne navike i odlaze na neka dešavanja. A ovo što smo na početku rekli, kako da dođemo do svih, upravo preko medija, kroz medijsku politiku, da menjamo sistem kulturnih navika i potreba i s druge strane kroz sistem obrazovanja. I to su dve, po meni, neke ključne poluge naše kulturne politike.
O čemu treba da razmišljamo, jel, u budućnosti. Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja Radio Beograda jedan danas. Sa nama su bili Marijana Milanković, Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i filmski kritičar i novinar Milan Vlajčić. 3 minuta ostalo do podnevnih vesti, a od 12.15 treći deo Talasanja pod nazivom U ovom trenutku. Meni će se u studiju pridružiti Dijana Ivanov.
Sreli smo se u prolazu, ti me pitaš kako je, ja ti kažem dobro je. S tobom je nova devojka, ti mi kažeš dobra je, ali nije kao ja, ne vredi. Takve neprave više ne prave, takve kao ja, naivne, blesave, što se nadaju, sebe zavaravaju i na kraju same spavaju. Takve neprave više ne prave, takve kao ja, naivne, blesave, sebe zavaravaju i na kraju same spavaju. Ne plaču, želim ti ljubav stoleća, da bar jedna sledeća bude ista kao ja. Ne vredi takve neprave, više neprave, takve kao ja, naivne, blesave, što se nadaju, sebe zavaravaju na kraju same spavaju. Takve neprave, takve neprave, više neprave, takve kao ja, naivne, blesave, što se nadaju, sebe zavaravaju i na kraju same spavaju.
Talasanje.
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 Talasanje.